Hordoftoota keenya ammas waa'ee dhuma gabaa ayyaanaa kana irra jenna. Naannoo Beenshaangul Gumuzii fi Oromiyaa bakkeewwan riphee loltoonni socho'anitti sababa yaaddoo nageenyaatii fi namoonni buqqa'anii godina Wallaggaa Bahaa aanaa Haroo Limmuu fi godina Wallaggaa Lixaa magaala Mandii keessa jiran yeroo jala bultii ayyaana yaadannoo du'a ka'uu Kiristoos kanatti haala rakkisaa keessa akka jiran dubbataa jiru. Amboo keessatti immoo namootani soomaa fi sagadarra jiranus waan dubbatan qabu. Naakoor Malkaa lammanuu walitti qabee gabaasa ittaanu qopheesseera. Ittaanee sidii dhiyaata.
Rakkoo nageenyaatiin buqqaanee hidhattoota beeniin warra guutin jedhamantu lola kaasee yeroo baay'ee waraanni ka'ee jennaan fadhiisee ba'e. Jiraataa jira warra kun wajjiniin. Qaataa kan ittiin ayyaana waggaa kabajnu itti aanee koo keenyas qopheeffannee handaanqoo inni qabu handaanqoo bitatee inni olaa qabu olaa bitatee wallaa isaa wajjiniin mulluu filatee mulluu walii wajjiniin nyaachuudhaan walii wajjiniin qalachuu qircaa yoo ta'es walii wajjiniin qalannee wajjiniin ayyaana dabarsina ture. Amma immoo eenyu wajjin dabarsina maaliinis binna moo eenyu wajjin dabarsina amma waan yoo hin jiru diidatti gatamnee jirra sharaa kan nuu kenname hin jiru mana honatti gallee jirra kiraayimayyuu kan kaffalannu dhabnee kan nuyi mootummaa gaafanne tokko reeshinni bu'aa kanaaf akka dhufu lammeeffaa immoo hojjetaa mootummaatiif utuu baajenni qabamee gara nagaan jirutti gara Oromiyaatti rimiddiin utuu laatame gaarii qotee bulaadhaaf immoo bootaanii kiftiin ilaalamee utuu laatame.
Jira godina Kamaasee aanaa Yaasorraatiitti buqqaanii jiran. Inni kaan gara Kamaasiitti, inni kaan gara Soosaa, inni kaan gara Baa Wallaggaa Lixaa Wallaggaatti kan hedduu faffacaanii jirra jechuudha. Durii naannoo Beenishaangul yeroo turre ayyaana sirriittiin kabajamaa jechuudha. Xinnaan amma guddaa si beekaa wallaalaa tuun jedhin isa qabu isa hin qabne tuun jedhin inni kaan jireenya gaarii jiraachaa ture jechuudha. Mana isaa keessatti namni ayyaana keessumaati ayyaana dhalachuu Gooftaa Yesuus Kiristoos ayyaana du'aa ka'u kana sirriitti sabaaf sablammiin hedduun walii wajjin nyaatee dhugee wal waamee jireenya gaarii jiraataa ture. Garuu amma egaa waan tokko namni nu yaadatu jira jechuudha. Waa'ee ayyaanaa keenya akkasii keenya ta'anii maamuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Mootummaa keenya nu gaafanne tokkoffaa nagaan akka inni uumamu gochuudha.
Ani muraasa teessoo qannoon jedhama. Erga buqqaan yoggaa tokko finnee lammaffaa qabannee jirra. Ayyaana amma nuti yeroo naannoo irra jirru wanta namni godhatu hundumaa goonee maatiijjiin isaa ta'uu ollaajjiin isaa ta'uu gama daraanis gama qoonqoonis hundumaa guuttannee jiraanna. Amma garuu erga achiiti buqqaame waa'een ayyaana ayyaanessuufin uummanni achi buqqee kun nyaatee buluu baay'ee ulfaataa ta'ee jira. Uummata achi buqqee koo kaleessa deengadda nama gargaaree jiraataa ture malee harka mootummaas haa ta'u harka dhuunfaas namni kajeelee jiraataa ture jiru hundumaanuu of danda'ee jiraataa ture. Amma garuu mootummaan nagaa buusee iddoo sana irratti deebi'ee ittiin uummati kun jiraachisuu danda'u tokko yoo baname uummati kanallee barbaada.
Ani Taanaa Abdiisaan jedhama. Sadaalii irraa buqqaane. Buqqa'uun keenya immoo har'a waggaa tokkoodha. Ayyaana waggaa wanta jedhamu guyyaa gaafa buqqaanee diigamne waan beennu hin qabnu. Bakka kabajaa turretti nuti qopheema guddaadhaan ijoollee keenya daara baasuudhaan maatii keessatti wanta hundumaa godhachuudhaan jechuudha. Ollaa keenya wajjin illee wal waamnee wajjin nyaannee dhugaa turre jechuudha. Har'a garuu rakkoo guddaa keessa jira. Ijoolleen isa gaafa sanaa barteellee yeroo itti isheen calaqaa jirtudha. Wanti nu godhame tokko hin jiru jechuudha. Ituu wanti nuyi ittiin socho'uu dandeenyu ittiin hojii uummachuu dandeenyu hin danda'ama. Danaan ituu nu laatame.
Waraqaash kananiin jedhama. Kan inni amma jiraannu Mandii Ganda Duwwaa lama. Baay'ee jireenya ulfaataa keessa jirra. Gargaarsis nurraa dhaabatee jira. Wanta kiraayi manaa kaffalannu iyyuu waan tokkoon qabnu harkaati. Akkumatti bakkee keessatti gatamnee jirra. Yoo qabaanne kaffallee yoo dhabne immoo bakkeetti amma gadi nu ari'uu yaalanitti ga'u warri mana kiraayi bakka duraan turretti immoo mana mataa keenyaa keessa jirra. Innaatu aguddatu maasii qabnaa maasiirraa hojjennee nagannees ta'u hojjennee ayyaana. Waliin ollaa wajjiniin waanuma qabnu wannoo inni jiraanna amma immoo kana waan jennu isa biyyi mulluu affeellatu iyyuu waan mulluu affeellannu midhaan mataasaa.
Bulcha Dunyan Jedama, Manamanta Ambo Dabra Baran, Yesus Beta Kristani Kesa Teda Jurakan Nanargamu. Goftan Kenyi Yesus Kristos, Akuma Wada Galin Sanamo, Talaya Dua Adami Fewanda Tejal Kawabesana, Bale Sudafi, Guyara Goftan Kenyi Yesus Kristos, Panifame, Guyatara, Fanusaya dan Nuya Chudam. Bersisa dakon fasila berran jedama, tiga fatama lelewong gila menamenta dabra berani Yesus yang boti, goftan kenya korici kenya Yesus Kristos, ala nama fayisu daf sami gubbara gadwe, turbo marami rat alate, imala adunya kana fayisu ftasi sekan itiyadannu, Yesus Kristos arsa nuf kamfale, karaniyo gubbati olma nuf olla misana, yadachu daf, kufati sa dafku sa, detabbi isa, garafamu isa, fannu gubba ole chinkarsu sana argu isa, Guia tiada nur ecuda. Yero ama bikinnya itu peni sakasuma fakata. Bikinnya jimatara. Jilengnya namota jimatara. Hali ericha jimatara. Kanargamu. Guia to komboda guftan kenya Yesus Kristus dua mu inka. Rakon kuni sinderba.